Добре, може би аз ще бъда кратък, но ще се опитам да споделя и да завърша посланието, което няколко седмица, може би месец и половина говоря, и има още много неща да се кажат, но смятам, че това е достатъчно, за да го вземем. И аз говоря за зрелия син и за важността да пораснем от духовни бебета в зрели синове. Амин. Защото Исус Христос се роди като беби и той е нашия пример. Но това беби порасна в зрял мъж. И когато достигна тази зрялост на 30 години, тогава Господ го вкара на сцената. И каза, това е моя възлюбен син, зрял син, когато е моето благоволение. Амин. И аз говоря за този процес, когато ние приемем Исус Христос, ние се раждаме в небесното царство, но се раждаме като бебета. И Бог иска да ни... може да сме зрели на възраст, да имаме голем опит и преживявани, но в духа, духовният ни човек е като едно малко бебе, което има нужда да порасне в зрялост в Христос. Амин. Затова Библията не случайно казва, ако някой е нов във вярата, не дай да го слагаш на водеща позиция. Защото дори да е здрав физически, да е здрав в душата си, да е здрав и зрял мъж, в духа просто има нужда от процес на израстване, за да ни бъде ударен от нещата, които се изправи един човек, когато е в водеща позиция. Така че Павел каза на Тимотей, бъди мъдър, кога просто ще ръкоположиш в тази позиция. Трябва да е преминал през процес на израстване от духовно беби в зрял син. Амин. Ако Исус имаше нужда, ако Павел имаше нужда, ние всички имаме нужда да разбираме този процес. Едно духовно бебе не значи, че не може да служи на Господа. Не значи, че не може да бъде благословение за другите. Значи просто да носи отговорност според мярката, с която му е дадено, а не извън мярката. Амин? И е много важно да разбираме този процес на израстване, който е абсолютно ясно описан в Библията. И ако Христос чакаше 30 години, ние също имаме нужда да приемем този процес, за да може Господ да ни отдели на времето, когато е определил да ни отдели. Времето, когато ще ни извади публично и ще каже, това е моя зрял син, възлюбен син, когато е моето благоволение. И тогава Господ да го помаже с сила, за да служи и да извърши делото на Господа напълно. И сега някои хора искат да... Истината е, че някои искат да се стоят бебета, защото бебето, то ни носи отговорност. За него носят отговорност. Но ние трябва да поискаме да пораснем. Защо? Защото, първо, Библията казва, че на зрелия син Бог поверява народите. Бог каза, ти си мой син, аз днес ти родих, поискай от мене и аз ще дам народите за твое наследство. Амин. Едно от нещата, които заедно с любовта на Бога между вярващите хора, другото ключово нещо за обръщането на нациите към Господ, за което всички се молим, е бебетата да пораснат и да станат зрели синове. Защото Бог ни поверява нациите на бебета. Те ще направят бебешки истории, ще въведат религии и спасените хора ще ги вкарат в по-голямо робство, отколкото преди да са се спасили. Бог иска ние да пораснем. Амин. И това е едно друг стих, пасаж, който говори за същото нещо. Той е в Галатяни и се казва, ако сина дори докато е непълнолетен, дори да е наследник на всичко, той е под настойници, докато стигне зрялост и пълнолетие. Тоест, Бог ни поверява наследството на духовни бебета. Ни поверява своето наследство на духовни бебите. Той ги поверява на когато това дете достигне зрял син. И ще ви кажа нещо, има наследство за всеки един от нас. Но един от ключовите да приемем наследството, не говоря наследството на спасение, което ние преживяваме. Това е, което го получаваме като бебета. Говори за наследството да повлияем хора, да достигнем хора, да управляваме наследство на изцеление, на освобождение на много хора, наследство да донесем благовестието и учението на Христос до нациите, наследството да бъдем светлина за народите, както Бог не е определил да бъдем светлина за народите. Обаче това наследство, което го искаме, то не може да се повери на духовни бебета, за само защото го искат. Не може да дадеш... Бог няма да го да направи това нещо. Бог иска да го повери на зрели хора. И той чака църквата да порасне. Чака повече и повече хора от бебите да се превърнат в духовни, зрели духовни синове, за да може да започне да поверява наследството. Така че едно от нещата, които се случват, аз го говорих това нещо, че когато децата пораснат, бащите влизат в своята почивка и в своята пълнота. И аз започвам в естественото да го преживявам вече, но също така е важно и в духовен аспект. Ако аз искам да вляза в призива, за който Бог ме е призовал, духовните бебета в църквата и децата трябва да пораснат в зрели синове. Защото малкото дете, то точно когато влизаш в битка, то просто ще се хвани за крака ти. И ще иска внимание. И аз съм го преживявал просто веднъж с жена ми. Когато он е психопат, ме напада с тоягата. Помниш ли? И спомням си, тя беше в 8-я месец и някакъв психопат ме нападна с тояга. И аз тогава не бях още толкова духовен, не бях така, не напълно обновен. Така че веднага просто, преди да разбера какво стана, го вече той беше в много неизгодна позиция. Бях го заклещил, заключил и се чудих какво да го прави, и жена ми вместо да бяга, като се нахвърли, да се меси и тя. И аз се чудя, него ли да държа, не е ли да ритам, да... Махни се от тук, остави ма, да се оправя като мъж, просто не ми причи сега, не стига, че се бия с него, ами и с тебе да се занимавам. Но точно така са понякога малките деца, точно когато имаш битката на живота и трябва да си фокусиран, и изведнъж ти се хващат. Гледах един филм с Джеки Чан преди няколко дена, и там съседа ми шпионина или нещо подобно, и той там се би с някакви агенти, едно малко дете просто беше там и за което се грижи, и го хванало за крака, и той хем трябва да се би, хем просто това дете го държи за крака, и той трябва да се би с няколко човека, обаче то се държи за крака му и мисли, че помага. И това са смешни неща, но това е реална история. И аз се преживявам, когато Бог поверява да направиш нещо и изисква толкова енергия. Изисква да си концентриран. И изведнъж просто духовните бебета точно тогава имат най-голямата нужда от тебе. Без да разбират, че има нещо много по-важно да се случи. Без да разбират, че бащата трябва да се справи с духовни началства и власти. А не просто че две бебета са скарали в църквата и сега той трябва да отиде и да се занимава с техния въпрос. И това са много неща, които се случват. И затова просто, за да може бащите да влязат в пълнотата на служението, децата трябва да пораснат и да станат зрели. Амин. За да може тогава бащите да конфронтират духовни началства и власти. И тогава децата са сила за тях. Те няма да са проблем тогава, ами те просто ще са сила. И в църквата, колкото повече хора израстват в зрялост, толкова повече тези, които са призвани да бъдат отпред на острието, ще имат толкова по-голяма възможност да достигнат нациите. Амин. Аз в момента, и ще ви го кажа, в момента аз пиша учебника за много сериозен учебник, поне според мен и духовното воюване срещу мен, за основи на живота в Христос. И аз се опитвам да се фокусирам. И понякога се случват такива неща, и хора ми се обаждат за всякакви неща, и просто аз губя цялата енергия и фокус. Понякога ми трябва 1-2 дена отново да се настроя и започна да мисля в присъствието на Бога. Защото там ми е казал да приведа този учебник и да го сложим в неговия сайт, където милиони хора имат достъп до това и слушат материали. И всъщност изведнъж ние може да достигнем, и той каза просто ние това, което ни липсва в служението, в международното служение. И просто направи го, приведи го, искам просто да го сложа в сайта, за да можем да дадем достъп до учебник за основи на вярата, до толкова много хора. Така че това е благословение, дори не знам за колко много хора може да бъде. И изведнъж просто заради всякакви дребни неща това нещо просто е спирано постоянно. Защото ти не можеш да го напишеш и да се занимаваш с неща, които по принцип могат да бъдат решени в взаимоотношенията на хората. Защото за да излезе това откровение, просто има нужда човек да стои пред Господ, душата му да утихне и да чува гласа на Бога. Когато Моисей записа откровението за скинията, той беше 40 дена отделен от всякакви шумове и гласове и неща. Араон се грижеше за нещата, за да може той да чуе модела на Господната скиния, за да може да бъде направен дом, обиталище за славата на Бога. И той просто 40 дена, дори не се отвличаше от ядени и от пиени. Просто 40 дена стоя и пишеше това, което Господ слушаше, това, което Господ искаше да каже и как да се направи. Амин. Истината е, че ако искаме като църква да достигнем някои неща, трябва да имаме зрялост, да освободим тези, които са поставени пионери, да могат да стоят в молитвата и в Словото, защото това е абсолютният приоритет. И за да може просто да чуем от Господ какво Господ иска да каже. Честно да ви кажа, смятам, че една от болките в църквите в България е, че тези, които трябва да стоят в молитва и в Словото, съгласно Писанията, най-голям приоритет, те просто се занимават с всякакви административни и неща и да разрешават неща между хора, а просто нямат време да стоят пред Господа. В Слово и в молитва, за да се ражда автентично откровение, движение, помазание и силата на Бога. Това, което Бог е определил да бъде. И всъщност това е една от болките, които е. Така че, за да може бащите да достигнат пълнотата на служението, децата трябва да пораснат. Брейки, записки ми вършат работа и аз мисля, че по-добре така да изкарам. Сега последното нещо, за което искам да говоря в контекста на зрелия син, дадох ви различни модели, които са описани в Библията, как детето израства в син. Те всички са актуални и просто описват различни модели от този процес. Една от нещата, които аз искам да говоря, той е много като в естествения живот. Естественият живот копира, имитира, представлява, дава ни картина за духовните принципи. Затова Исус Христос даваше притчи от естествения живот, защото естествените закони те отразяваха законите на царството. И в естествения човек едно от важните неща, които всъщност осигуряват един добър растеж, това е добра храна, правилни упражнения и добра почивка. Не е ли така? Защото ако само ядеш, а не правиш упражнения, просто това не е добре. Ни трябва да ядем, но трябва и да вкарваме тази храна, трябва да я вкараме в енергия и да правим нещо. Дори да ядеш най-добрата храна, ако ти не се движиш и не правиш упражнения, това не е добре пак за тялото. Съгласни ли сте с мене? И в духовен аспект как се прилага това нещо? Дори да имаш много добра храна, ако не го практикуваш, това става проблем. Ти не можеш да пораснеш. Също така, аспектът за почивката е много важен и възстановяването, но аз днес ще споделя само няколко неща за добрата храна, здравата храна и с това нещо ще приключа. Ако искаме да имаме да израснем от духовни бебета в зрели синове, ние се нуждаем от качествена храна. Храна, която да храни нашия духовен човек. Защото има храна, която храни нашето тяло, но има храна, която храни нашия духовен човек. Амин? И има храна, която храни нашия плътски човек. И за да пораснем, ние трябва духовно да храним нашия духовен човек. Знам, че съществува този голям проблем, въпрос винаги пред нас, как да се справим с плътския човек и как да не бъдем плътски, а да бъдем духовни хора. Защото всеки един от нас е в плът. И ние трябва да... И плътският човек, той е реален проблем. И ние трябва да подчиняваме плътския човек на духовния човек. Как да обрежим плътското си естество? Как да ни бъдем плътски хора? Ами да бъдем духовни хора, които проявяват природата на Христос, а не старата Адамова природа. И има един много много могъщ пример. И то е каквото, което храниш, това ще е по-силно. Ако храниш духовния си човек, той ще стане по-силен. Ако храниш плътския си човек, той ще стане по-силен. И едно от най-важните неща за духовния растеж, за това от бебе да пораснем в зрял сине, да се научим как да храним духовния си човек. Защото ако храним духовния човек, той ще стане силен. Но ако не храним духовния си човек, той ще започне да отслабва. И в край на краищата плътският човек ще наделей. Аз знам хора, които са били много силни духовни хора и са били много стабилни. В даден момент са спрели да хранят духовния си човек. Спрели са да се хранят с здрава духовна храна и като резултат от това плътският човек е започнал да се проявява. Ние нямаме избор, скъпи мои. Колкото и да сме силни, спрем ли да храним духовния си човек, просто ще пропаднем. Дори да сме много силни. Аз ще ви кажа за един проблем. Лично от своя опит го видях. Когато бях в казармата, когато бях млад войник, точно влязох в казармата и дойде гонение, то взеха ни регистрацията. Аз вече бях пастор и Жан Виденов дойде с кризата. Въобще луда работа. Подгониха на службите, почнаха да ме разследват, защото имаше заповед отгоре да срещу църквите, особено срещу новите църкви, да има, да просто да бъдат унищожени, да бъдат закрити. Така че това беше еуфорията покрай сектите и беше много неприятно, да ви кажа, реално гонение си беше. И аз влязох в казармата и да ви кажа, като млад войник и като пастор под гонение и като криза финансова, жена ми беше с две деца, я оставих да се оправя. И Жан Видео в кризата дойде, всичко това нещо в един момент дойде, но слава на Бога. Бог е велик Бог. И аз влизам там и просто почват нарядите. Младите хора не знаят какво е наряд. Пазиш различни неща. По 8 часа дежуриш и с автомат като си. Ти охраняваш и никой няма право да дойде. При нас системата беше така, че по 12 часа бяха измислили нещо. И това за всички беше много ненормално, обаче за мене беше страхотно. Защото това бяха 12 часа, които мога да се моля, без никой просто да ми пречи. И просто, и аз прибъдвах в молитва. Просто чудесно време имах. И трябва да ви кажа, наистина огромни предизвикателства от всякъде, обаче аз се чувствах много силен. Защото Божието присъствие беше с мене. Някои хора в църквата са били по това време. Знаеш, реално просто какви ситуации имаш и през какви неща преминахме. Така че за доста време беше така, с изключение и бях много силен в най-трудните и невъзможни ситуации, които служението премина. Просто аз наистина бях силен. Но станах стар войник и тръгнах вече да отивам към уволнение последните 2-3 месеца и спрях да давам наряди. Никой не ни закачаше за нищо. Просто всички офицери казваха просто скрити се някъде, никой да ни въгледа, лежите по цял ден, просто не искаме да се занимаваме с вас, вие не се занимавайте с нас, правете каквото искате. И аз, разбира се, понеже нямаше той външен натиск да ме принуди. И сега не се молех по толкова време. Попримолвах се по-малко, обаче въобще не беше с нивото и благодата, което стоях, докато бях под този натиск и тази ситуация. И да ви кажа честно, с времето започнах да усещам как плътската природа в мене започва да се проявява. Как започвам все по-малко и по-малко да се интересувам от духовните неща, предизвикателства, които идваха срещу мене, опитвах се да ги реша по плътски начин, а не с Божията сила. И започна това нещо да ме натиска и си казвам, Господи, какво става? И Бог ми показа, просто никой не е застрахован. Не храниш духовния си човек, духовният ти живот запада. Колкото и да си помазан, колкото и да си силен, ако спреш да храниш духовния си човек, започва плътският да надделява. И имаше много бързо осъзнаване. Не съм падал в някакъв явен грях, но просто усетих как глада ми за Господ спада и предпочитам да се скатавам, отколкото да приемам предизвикателства и така нататък. И просто Господ ми даде да се освестя. Но това беше невероятен урок за мене. Знаете ли, че много хора искат силата за чудеса и знамения и Бог да върши чудеса и знамения? Аз тогава през една от тези молитви, многочасови, докато бях на пост, Бог ми показа своята сила и ми каза, искаш ли да ти я дам? И аз просто се оплаших и почнах да моля Господа и казах, Господи, не съм готов. Аз не съм готов. Просто моля те, нека когато съм готов. И аз знам, че Господ не искаше да ми даде тогава, но просто ми даде избор. Дали просто ще поискам нещо, за което не съм готов още. И ще ви кажа просто, човек може да ходи в голяма сила, но това не го прави да е здрав духовно. Ами? Може да получи много пари и да живее свободен живот финансово, но това не го прави здрав духовно. Имам новини, просто многото пари няма да те направят много здрав духовно. Най-много да изкарат просто всичко, което е било дефицит. Защото едното е духовен живот, друго са външни неща. Но ако човек е слаб, това ще го убие. Амин? Защото ще намери сигурност във външни неща, а не в Христос, в Господ. Ще позволи комфорта да задуши себеотричането. Знаете ли, някои от най-богатите успешни хора са много дисциплинирани, но ние не знаем и за тях. Аз съм ви казал, един мой приятел, дето работи с Ротшилд, неговата компания, и един от клановите Ротшилд работи с него, и той и му викам просто, кажи ми малко за тези мистериозни хора, които контролират банкерския свят. И той ми каза, дядка на 85 години, и той изнася дървен материал за неговите лузя в една европейска държава. Дядка на 85 години, работи повече от всичките си работници. Сутринта е първи и се връща последен. Работи, бачка повече от всички. Някои хора са разбрали, че ако позволят, ако нямат вътрешна дисциплина, това, което получават, то ще ги убие, няма да ги издигне. Амин. Не искаме Бог да ни даде много неща и успех. Просто това може да ни убие, скъпи мои, ако нямаме здравината вътре в себе си, ако просто не сме напълно умрели. Така че благословението няма да ти помогне да разпъниш плътския си човек. Някои казват, аз като получа много пари, ще давам. Просто искам да ти кажа, ако не си се научил да даваш сега, ако не си верен в малкото, просто когато дойде голямото, въобще не се заблуждавай, че ще даваш. Не само, че ще спреш да даваш, ами и даже това, което имаш, си давал и него ще спреш да даваш. Това е моят опит и моето наблюдение и се потвърждава това, което Исус казва, верният в малкото е верен, а неверният и в многото и в малкото не е верен. Така че, искаме голямо помазание, големи неща, но голямото помазание, външния успех, няма да направят духовният ти човек по-здрав. Няма да ти помогне помазанието да правиш чудеса и знамения. Няма да ти помогне да разпъниш плътта. Напротив, ще направи по-голямо предизвикателство. Затова Исус чака 30 години. За да може просто да понесе силата и славата. Когато силата на Бога дойде в живота му и започнаха да се случват чудеса и знамения, 30 години той трябваше да се изгражда, за да може да понесе силата без да се поклати в своя вътрешен живот. Без външния успех да промени неговото виждане относно кой е той, кой е Господ. Защото успеха храни. Това е една от... Вижте, има плътта се храни от успеха, плътта се храни от клюките. Библията казва, клюките са като сладки залъци, които проникват дълбоко в духа. Плътта се храни от ласкателствата на жени. Това притчи го казва. Плътта се храни от неща, които предизвикат нейната гордост. Плътта се храни от успеха. А Бог иска да се храним от него. Защото, повярвайте ми, Бог ни се впечатлява какъв часовник имам и какви дрехи носим. Бог въобще не го впечатлява. Хората се впечатляват, но Бог просто не го впечатлява. Бог гледа нашето сърце. И това е, което впечатлява Бога. Смирението на нашето сърце. Искам да кажа, че колкото и да сме силни, ако в даден момент пренебрегнем принципите, които са донесли силата и стабилността в нашия живот, ние ще паднем. Колкото и да сме силни, ако и неща да постигнем, ако в даден момент спрем да се молим, спрем да зависим от Бога, спрем да смиряваме себе си, спрем да прощаваме, спрем да правим нещата, които хранят духовния ни човек, ние ще паднем. Аз съм го виждал, Соломон падна, беше толкова успешен и се провали. Защото гордостта му и успеха, който имаше, го заслепи. Защото неговото взаимоотношение с Бога стана през това, което прави за Бога, а не беше просто като син с баща. Бог каза на Соломон, той ще ми бъде син, аз ще му бъда отец. Бог искаше да развие с Соломон взаимоотношение баща-син и на основата на това взаимоотношение да му даде всичко. Обаче Соломон развие взаимоотношенията си с Бога на това, което правя за Господа. И всъщност се оказа, че понеже няма Господ извън това, което прави, се оказа, че всъщност неговото взаимоотношение с Бога беше деформирано. То беше изкривено под нещата, които прави за Бога. А Бог го нямаше в живота му. Амин. А Бог каза, аз искам да ти бъда баща и ти да ми бъдеш син. Нали така му каза Бог в писанията на Соломон. Обаче той искаше Бог да бъде работодателя и той просто да има големия успех, голямото служение. Бог да му даде сила и способност да извърши нещата. И ние трябва да го искаме това нещо, но трябва да разберем, че има нещо по-важно от това. И това е Бог да бъде наш баща и ние да сме Негови синове. Това е по-важно от всичко друго в нашето служение. И ние трябва да основем взаимоотношението си с Бога, базирано на Той е нашия баща, ние сме Негови синове. Дали правим нещо много, дали правим нещо малко, няма никакво значение. Това не е моята идентичност и сигурност. Моята идентичност и моята сигурност е Бог е моя баща, аз съм Негов син. Успеха ни ма храни, Господ ма храни. Амин. Така че плътта може да се, тя се храни от успехите. Духа се храни от взаимоотношението с Бога. Добре, сега съвсем набързо ще кажа няколко неща, които хранят духовния ни човек. Първото, Господната трапеза. Когато взема и Господна трапеза, това изгражда нашия духовен човек. Аз съм говорил толкова много за това, само ще спомена нещата. Господната трапеза храни нашия духовен човек. Другото, което храни нашия духовен човек е да вършим волята на Отец. Исус Христос каза, моята храна е да върша волята на моя Отец. Амин. Да сме покорни на Бога. Каквото Бог иска от нас. И това, което Бог иска от нас, понякога е различно от това, което човеците искат от нас. И аз съм се борил с невероятно напрежение. Просто хора са идвали от всякъде и са слагали очаквани към мене и са казвали, ти трябва да правиш това, ти трябва да правиш онова, ти трябва да вкараш църквата в тая активност, ти трябва да вкараш църквата в тая активност. И това просто не е било моята храна, защото моята храна е да върши това, което Бог ми е казал. Бог ми е казал да изграждам хора. Бог ми е казал да издигам синове. Това е. Моята храна е да изграждам хора, а не просто да се правя популярен. Това въобще не ми е интересно. Това, което Бог иска от тебе е нещо, което ти е дал благодат, нещо, което ще ти даде сила, нещо, което ще те приближава при Него, нещо, с което ще си зависим от Него и не е нещо, което непременно ще бъде забелязано от хората. Няма нужда. Амин? Това е храна. Да вършим това, което Бог иска от нас. Ако си око, гледай. Ако си ухо, слушай. Ако си ръка, прави това, което трябва. Амин? Друго нещо, което храни духовния ни човек е молитвата. Исус каза, молете се така, Татко наш, дай ни днес ежедневния ни хляб. което показва, че чрез молитва ние получаваме хляба на живота. Този ежедневен хляб не е само естествения хляб, но този ежедневен хляб е духовната храна на Божието Слово. Амин. Друго нещо, което е много важна част от духовната ни меню, това е Божието Слово. И ние трябва да имаме достъп до Божието Слово. Словото на Бог да се вселява богато. То се вселява, когато четем писанията, когато слушаме Словото от тези, които Бог е изпратил в живота ни. Когато дискутираме с братята и сестрите Божието Слово. Амин. И това е което, когато дискутираме клюки, това храни плътта. Сладко е, обаче всъщност с времето става горчиво. Но когато дискутираме Божието Слово, това на устните ни се излива благодат. Друго, което е просто общението, взаимоотношенията, споделянето един с друг на живота. Амин. Павел каза, аз купнея да дойде да се наситя с общение между вас. Други думи, той се храни от общението с тялото. Ние трябва да се научим как да се храним от взаимоотношенията, които Бог ни е дал. Амин. Правилните взаимоотношения. И просто това е храна за нас. Така че Словото на Бога, по начините, по които идва в нашия живот, това е храна. Нека да ви покажа и друга храна, която ни храни, която храни нашия духовен човек. Това не е много популярно, обаче истина, това е убиването на гиганти. И с това ще свърша. Когато дойдоха съгледвачите да видят земята, едните видяха като гиганти. 10 от 12 човека видяха гиганти, видяха огромна войска, която е много силна. Обаче Халев и Исус Навиев, те видяха храна. И те казаха, те са храна за нас. Просто ще ги изядем с парцалите, както има един хубав израз. Ще го изям с парцалите. Те са храна за нас. Изглежда много голямо, обаче всъщност той е храна за мене. Ще ви кажа, когато всички имаме предизвикателства. Аз няма да ви разказвам за предизвикателства, които са пред мене. Обаче истината е, че ние ще ги изядем тия. Тия предизвикателства ще бъдат храна за нас. Изглежда, че не събарят, обаче всъщност ние ще ги изядем. Вижте една история. Тя говори точно за това. Може би сте се чудили за тази история и аз искам затова да я прочета. Защото тя говори точно за това нещо. Тя не случайно е записана. Няма случайни истории в Библията. Всички те ни говорят за принципите и находянето ни с Господ. Стария завет историята. И това е за Самсон. Той Самсон има много истории, между другото. За него това беше личност, което много истории може да се разказват. Но аз ще ви... прочете тук. Тогава Самсон слезе с баща си и майка си в Тамнат. И като стигнаха до тамнатските лозя, ето един млад лъв ревеше против него. И Господният дух дойде с сила на него и той го разкъса, както би разкъсал яре. И то без да има нещо в ръката си. Но не каза нищо нито на баща си, нито на майка си какво бе направил. Някой, както и Давид, някои духовни подвизи, по-добре да не ги разказваме. Те ни изграждат, но няма нужда да парадираме с тях. Нека да се останат между нас и Бога. И то без да има нещо в ръката си, но не каза нито на баща си, нито на майка си какво бе сторил. И след няколко дни, когато се върна да я вземе, той се отби от пътя, за да види трупа и ето рой, пчелив, лъвовия труп и мед. И взе от него в ръката си, тървеше и ядеше, и като застигна баща си и майка си, даде и на тях и ядоха, но не им каза, че беше взел меда от лъвовия труп. И така. След това историята продължава и той предложи една гатанка на филистимците. задай ни гатенката да я чуем. Тя му казаха. И вижте следното нещо. И той им рече: от ядящия излезе ястия и от силния излезе сладост. Това е просто за тях беше абсолютен шок. И за света просто те не могат да разберат какво значи от ядящия да излезе ястия и от силния да излезе сладост. Какво беше това? Това беше неговото преживяване. И всъщност лъва, който беше изпратен да го изяде, Соломон го изяде. Това е точно този принцип, че гигантите, които казват ние ще победим, всъщност за Божиите хора са храна. Света не може да разбере как нещо, което излиза да те победи, просто ти всъщност ще стане храна за тебе. Обаче за Божиите хора, това, което идва да не изяде, всъщност ще стане храна за нас. Храна за нашия духовен човек. Ще направи вярата ни да порасне. Тези изпитания са за Божията слава, а не за да бъдем съкрушени, каза Исус. Не са за загуба. Това, което се случи и изглежда като изпитание, то просто е за Божията слава. Това, което ще миниш, Петре, ще направи вярата ти силна. Трудно е, ще изглежда, че си се спънал и си паднал, обаче всъщност ще излезеш от това. И ще излезеш с толкова силна вяра, че ще помагнеш на другите да бъдат утвърдени във вярата. И това е Павел, което имаше, че изпитанията бяха храна за него. Храна за духовния човек, когато подходиш духовно. Така че лъва, който по принцип изяждаше, всъщност стана храна. И каза дори не само храна, но излезе и сладост. Меда е картина на мъдростта. Така че изпитанието, което дойде, не само просто ще нахрани нашата вяра и ще ни направи да излезем по-силни, но също така Господ ще излезе мъдрост в това. И след това, когато излезем от това, просто нашето разбиране, нашата мъдрост за Господа, за живота, за света около нас, върху Словото, ще бъде нараснало. Ето една от храната, които по принцип другите просто са хранени, те са сладки, Словото на Бога е много сладко. Дори когато те порязва, ако е с правилния дух, винаги е сладко. Аз мисля, че просто порязах някои хора, обаче с много благодат. Обаче, това изпитанието обикновено просто е лютиво. Просто има горещина в това, в изпитанието. И все пак е храна. И ние ще го разберем. Силни хора не са става в слаби, в комфортна обстановка. Силни хора винаги израстат в трудни места. И това е абсолютно според Библията, където се казва за Исус Христос, той ще израсне като корен от суха земя. Амин. Защо? Защото Бог искаше да даде пример. Че сухите земя, трудните места произвеждат велики Божии хора. Зависи от нашето отношение. Амин. Зависи дали ще позволим това да ни нахрани, да нахрани духовния ни човек. Дали изпитанието и страданието ще позволим да нахрани духовния ни човек или ще нахрани плътския човек. И това е нашия избор. Амин. Има още много неща, които мога да кажа за духовната храна и така нататък, но смятам наистина да приключа с това нещо. Понеже е невероятно горещо в залата тук, за тези, които биха слушали събранието, аз гледам да съм максимално кратък, просто преди да сме изпоприпадали. Но искам да ви кажа, скъпи мои, ако от всички събрания за зрелия син едно нещо трябва да остане, нещо малко трябва да остане, нека да остане това. Хранете духовния си човек. Не преставайте да храните духовния си човек с духовна храна и да упражнявате това, което приемате, да го прилагате в живота си. И когато това нещо го правите, духовният човек просто ще продолее, а зрелият син всъщност е духовният човек. Това Павел го каза. Вие сте бебета, защото сте плътски. Обаче зрелите хора, те са духовни хора. Те имат този духовен поглед. Всъщност зрелият син е духовният човек, а духовният човек, когато храним духовния си човек, той става силен. Амин. Това е моята молба. Научете се да храните духовния си човек. И ще ходите като принцеви по тази земя. И лъвовите ще станат храна и ще донесат мед. И няма да ни изядат. И няма да ни погълнат. Не... Слава на Бога да бъде. Господи, аз те моля да ни водиш към зрялост. Аз те моля да укрепиш духа на всеки един, Господи. Нека Твоята благодат да бъде с духовния човек на всеки един, понеже зрелият син, това е духовният човек, проявен в живота, не плътският човек. И Господи, ако те са духовни, ще купнеят за духовното, ще живеят като духовни хора, ще живеят от тая перспектива. И аз знам, Господи, че за да бъдат здрави духовни хора, те трябва да се хранят, непрестанно да хранят духовния си човек. Дай им днес този хляб. Дай им хляба на живота. Аз се моля за хората на това място, за хората, които слушат събранието. Господи, дай им здрава духовна храна. Научи ги, Господи, как да хранят духовния си човек. И как да се хранят с тази храна, която ще ги направи да израснат. Аз ти благодаря за всеки един от тях. Нека здраве, благодат, милост, мир и живот и свобода да бъдат с всеки един от тях. Аз ги благославям в името на Исус Христос. Благодат, милост, мир, радост, мъдрост и любов да бъдат със всеки един от тях в името на Исус. Амин и амин. Бог да ви благослови. Благословете.